Doom Spiro Golf.
Doom Spiro Golf με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Κώστα Παλιό στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνάντηση με όλες τις μορφές συνεδρίου, η οποία τιτλοφορείται «Προώθηση του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα». Θα μιλήσουμε για αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προέχει να αφουγκραστούμε με διάθεση να αφομοιώσουμε τις διαστάσεις της αθλητικής ψυχολογίας. Το πρόσφατο ερέθισμα το έλαβα από το πολυήμερο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την επωνυμία «Ψυχολογία της άσκησης και του αθλητισμού». Οδήγησε σε κέρια συμπεράσματα άξια ανάλυσης. Ένας από τους ομιλητές εκεί στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας ήταν ο κύριος Νίκος Κομούτος, καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας στο Πανεπιστημίο της Θεσσαλίας. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Κύριε Κομούτε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας, λοιπόν, όπως είπα και πριν, τον Ιανουάριο έγινε πενθήμερο πρόγραμμα με ζητούμενο την ψυχολογία της άθλησης, την αθλητική ψυχολογία. Είστε καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι αναγκαίο να διατυπώνονται οι ιδιότητες της αθλητικής ψυχολογίας, οι προσεγγίσεις της, γιατί ό,τις δυσάρεστης έκπληξης στη χώρα μας δεν έχει τονιστεί η σημασία της αθλητικής ψυχολογίας όπως θα έπρεπε. Συμφωνείτε?
Συμφωνώ. Κοιτάξτε, αυτό που έγινε, όπως είπατε, τον Ιανουάριο, το εντατικό αυτό πρόγραμμα αθλητικής ψυχολογίας, δεν είναι κάτι που έγινε τυχαία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια, εδώ και 15 χρόνια, υπάρχει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΤΕΦΑ, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Τρίκαλα, το European Master in Sport and Exercise Psychology, το οποίο είναι ξενόγλωσσο. Οπότε κατανοείται τη σημασία αυτή. Εμείς εδώ και 15 χρόνια είχαμε ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό. Όταν μιλάμε για ξενόγλωσσες σπουδές τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έτσι. Οπότε αυτό για να γίνει, κατανοείται ότι είχαμε μια ακόμα πιο παλιά συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και καταφέραμε και κάναμε ένα ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό σε συνεργασία με τη Γερμανία, με τη Φιλανδία, με τη Γαλλία, όπου...
Όλα αυτά τα έκανε το Πανεπιστήμιο, συγγνώμη, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μάλιστα, που βρίσκεται στα Τρίκαλα.
Μάλιστα.
Οπότε με συνεργασία πολλών πανεπιστημίων από το εξωτερικό έρχονται φοιτητές από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο από την Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή φοιτητές από την Κολομβία, από την Αμερική, από την Κίνα, από την Ινδία.
Τον Ιανουάριο, με συγχωρείτε, ήταν παρόντες 10 καθηγητές, 40 φοιτητές, πείτε μου αν κάνω λάθος, Έλληνες και ξένοι φοιτητές.
Γύρω 50. Έλληνες και ξένοι καθηγητές από την Τουρκία, από τη Γερμανία. Ήμασταν, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά ήταν από πολλές χώρες.
Οι φοιτητές είχαν επίσης διαφορετικές εθνικότητες.
Ναι, εννοείται. Είχαμε, σας λέω, εθνικότητες από την Κίνα, από την Ινδία, από την Κολομβία, από την Τουρκία, από τη Ρουμανία, από την Αγγλία. Τώρα μπορεί και να ξεχνάω κάποια χώρα. Και τα θέματα ήταν, όπως είπατε κι εσείς, είχαν να κάνουν με θέματα αθλητισμού και άσκησης, ψυχολογίας αθλητισμού και άσκησης. Όπως είπατε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Βεβαίως και με συγχωρείτε. Μας είπατε για πολυετή επαφή με ξένους φορείς και πολυετής διατυπώσεις στο πλαίσιο αυτών των συνεδρίων και εκφράζω το παράπονο, τη διαμαρτυρία πιο σωστά, διαμαρτυρία, γιατί τα συμπεράσματα δεν δημοσιοποιήθηκαν. Μας μιλήσατε για διεργασίες σε βάθος χρόνου και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα ως κοινωνία. Ενώ θα έπρεπε τα συμπεράσματα των συνεδρίων αυτών να έχουν δημοσιοποιηθεί, θα βοηθούσαν και αθλητές και προπονητές και απλούς πολίτες που ασκούνται.
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής, στο οποίο εργάζομαι, έχει πάρα πολλά χρόνια, το οποίο συνεργάζεται με πολλούς φορείς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάστε, προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας που έγιναν στη χώρα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έγιναν από το δικό μας το εργαστήριο.
Ναι, αλλά τα πολύτιμα συμπεράσματα των εργασιών δεν δημοσιοποιούνται.
Ναι, είναι κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, και εμείς έχουμε παράπονο γι' αυτό. Συνεργαζόμαστε με πολλές ομάδες, συνεργαζόμαστε με σχολεία. Τα βιβλία, για παράδειγμα, φυσικής αγωγής που έχουν οι μαθητές στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, τα περισσότερα έχουν γραφτεί από τη δική μας ομάδα. Το εργαστήριο, για παράδειγμα, αθλητικής ψυχολογίας που έχουμε είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και
αναφέρεστε πάντα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Ακριβώς. Και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι στις τελευταίες κατατάξεις, αυτές δηλαδή που δημοσιεύτηκαν αυτή τη χρονιά και τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο αυτή τη χρονιά, βρίσκεται στα 100 καλύτερα του κόσμου και είναι το πρώτο στην Ελλάδα.
Και έτσι. Όλα αυτά ενδιαφέρουν, αφορούν αθλητές, αλλά όχι μόνο, και πολίτες, όσους αθλούνται για ενίσχυση της υγείας τους, επειδή απλά τους αρέσει ο αθλητισμός.
Κοιτάξτε, ο τομέας της αθλητικής ψυχολογίας, το βασικό του που έχει να κάνει, αν μιλήσουμε για τον αθλητισμό, ασχολείται με θέματα όπως είναι το άγχος στους αθλητές, η παρακίνηση στους αθλητές και πάρα πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτά. Απλά σας λέω πώς να αυξήσουμε την αυτοπεποίθηση στον αθλητισμό και γενικότερα όλες αυτές τις ψυχολογικές διεργασίες και όλα αυτά που συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου, έτσι, και στην προπόνηση και στο σπίτι κτλ.
Το πρώτο ερώτημα, συγγνώμη, το μόλις το διατυπώσατε εσείς. Πώς είπατε να αυξήσουμε την απόδοση την ώρα της αθλητικής δράσης? Πώς, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και εννοείται ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει σε ένα λεπτό, ούτε σε μία ώρα. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές, υπάρχουν ψυχολογικές θεωρίες, οι οποίες ασχολούνται με θέματα, για παράδειγμα, του άγχους, ασχολούνται με θέματα παρακίνησης, τις οποίες οι αθλητικοί ψυχολόγοι τι κάνουν, τις παίρνουν αυτές τις ψυχολογικές θεωρίες και τις προσαρμόζουν στα πλαίσια του αθλητισμού.
Μπορείτε να μας μιλήσετε παρακαλώ συγκεκριμένα για τις μεθόδους αυτές?
Κοιτάξτε, υπάρχουν για παράδειγμα αρκετές ψυχολογικές τεχνικές, τις λέμε εμείς, στο δικό μας το κομμάτι, όπως είναι η αυτομιλία, δηλαδή αυτά που λένε οι αθλητές στον εαυτό τους, οι σκέψεις που κάνουν δηλαδή, τις οποίες εμείς με διάφορους τρόπους βοηθάμε τους αθλητές ώστε να κατευθύνουν τη σκέψη τους και αυτό τι κάνει, τους βοηθάει για παράδειγμα να σκέφτονται πιο θετικά, να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πράγματα και όλες αυτές οι σκέψεις να τους βοηθούν τι να κάνουν, είτε να βελτιώσουν την απόδοσή τους, είτε να μειώσουν το άγχος τους, για παράδειγμα, και να βελτιώσουν την απόδοσή τους, ή για παράδειγμα να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους, ή να βελτιώσουν την παρακίνησή τους και να είναι πιο δυνατοί στον αγωνιστικό χώρο.
Πιο συγκεκριμένα παρακαλώ, τι τους συστήνετε?
Τους συστήνουμε να μιλάνε, για παράδειγμα, να λένε λέξεις οι οποίες έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, ότι να λένε στον εαυτό τους ότι μπορώ. Υπάρχουν παραδείγματα, όλες αυτές οι τεχνικές, ξέρετε ότι έχουν βγει πρώτα από τον. Βλέπουμε και παρατηρούμε οι επιστήμονες τους αθλητές τι λένε, μεγάλους αθλητές, έτσι. Μεγάλους αθλητές τι λένε, και εμείς μετά τι κάνουμε, παίρνουμε τις θεωρίες αυτές, παίρνουμε βασικά αυτά που είπαν οι αθλητές και μαζί με τις θεωρίες που υπάρχουν, προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη. Έτσι.
Τι λένε μεγάλοι αθλητές?
Μεγάλοι αθλητές, αυτό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι συνεχώς προσπαθούν, συνεχώς μιλάνε θετικά στον εαυτό τους. Και ακόμα όταν μιλούν αρνητικά στον εαυτό τους, το κάνουν γιατί τους βοηθάει να παρακινηθούν. Δεν το βάζουν κάτω. Είναι το βασικότερο, αυτό που λέμε σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους αθλητές, είναι η προσπάθεια, έτσι. Είναι δηλαδή να εστιάζουμε στην προσπάθεια.
Αυτό
είναι
το κάνουμε, συγχωρείτε, την κρίσιμη στιγμή, δηλαδή, ενώ ο παίκτης παίρνει φόρα για να εκτελέσει το πέναλτι. Αυτό το λέω τερματοφύλακα στον εαυτό του και ο παίκτης που είναι έτοιμος να εκτελέσει επίσης τον εαυτό του. Αυτό το κάνουν τη στιγμή που τρέχουν για να υπερπηδήσουν τον πύχη στο ύψος ή στο επικοντό. Ή για
θα
να...
σας δώσω ένα παράδειγμα μιας άλλης τεχνικής που
ενώ αυτή την άσκηση αυτοπεποίθησης, αυτό το μπορείς που φωνάζουν μέσα στην καρδιά, μέσα στο μυαλό τους, και πείτε μου αν υπερβάλλω, το λένε τη στιγμή που κινούν την προσπάθεια?
Το λένε λίγο πριν. Και πολλές φορές το λένε χωρίς να ξέρουν γιατί το λένε οι αθλητές. Έτσι. Εμείς γνωρίζουμε βέβαια τους μηχανισμούς και γιατί, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι όμως αθλητές, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, επειδή είναι χρόνια στο επάγγελμα αυτό, έτσι, είναι χρόνια στα γήπεδα, κάνουν πράγματα τα οποία από μόνοι τους και η εμπειρία τους έχει δείξει ότι ότι αν το κάνω αυτό, αυτό με βοηθάει. Και αυτό το συνεχίζουν και το κάνουν χωρίς, σας λέω, ασυνείδητα, έτσι. Γνωρίζουν όμως τους βοηθάει. Εμείς λοιπόν, γνωρίζοντας από πίσω τι ακριβώς γίνεται, τους μηχανισμούς με βάση ψυχολογικές θεωρίες, ξέρουμε ότι αυτός ο μηχανισμός και ο τρόπος που μιλάμε με τον εαυτό μας, έτσι, μπορεί να μας βοηθήσει τι να κάνουμε, να συγκεντρωθούμε περισσότερο. Ή για παράδειγμα, βλέπετε, οι αθλητές έχουν ρουτίνες που λέμε, έτσι. Βλέπεις τους αθλητές και πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο θα κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Το έχουμε δει στο μπάσκετ, το έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, θα κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορο, για παράδειγμα στο μήκος ή στο ύψος.
Να μας δώσετε πολλά παραδείγματα, παρακαλώ.
Στο μήκος ή στο ύψος. Βλέπετε ότι οι αθλητές πριν ξεκινήσουν να κάνουν το άλμα, τι κάνουν, τους βλέπουμε εμείς οι θεατές όλοι, έτσι, και κάνουν διάφορες κινήσεις στον αέρα. Και λες τώρα αυτός τι κάνει, ρε παιδί μου. Αυτός τι κάνει στην ουσία? Με το στο μυαλό του μιμείται την κίνηση που θα κάνει, Δηλαδή στην ουσία μιμείται το άλμα, το βλέπει στο μυαλό του, το βλέπει έτσι, το φαντάζεται πώς θα το κάνει και αφού το έχει φανταστεί, εκτελεί. Αυτό το πράγμα για παράδειγμα ονομάζεται νοερή απεικόνηση. Αυτή η τεχνική ονομάζεται νοερή απεικόνηση. Αυτό οι αθλητές, κάποιοι αθλητές το γνωρίζουν, τους έχουν πει πώς να το κάνουν. Άλλοι αθλητές το κάνουν ασυνείδητα, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τι, ότι τους βοηθάει να συγκεντρωθούν περισσότερο, τους βοηθάει να βελτιώσουν την απόδοσή τους και κάτι πολύ σημαντικό, τους βοηθάει να μην ακούν όλο αυτό το πλήθος που φωνάζει, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και αυτοί τι είναι εστιασμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνουν.
Άσκηση λοιπόν αυτοσυγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης,
Ακριβώς. Και πολλά άλλα, έτσι. Εκείνη τη στιγμή, όταν ο άλλος εστιάζει σε αυτό το πράγμα που κάνει εκείνη τη στιγμή, δεν σκέφτεται τους θεατές. Μειώνεται το άγχος του. Έχει μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται. Ξέρει ότι θα πάει και αυτά τα δευτερόλεπτα, γιατί τόσο διαρκεί, θα πρέπει τι να κάνει αυτό που έχει προετοιμαστεί μήνες, έτσι. Μήνες. Διότι αυτοί οι αθλητές έχουν κάνει αρκετούς μήνες προπόνηση, πολλά χρόνια προπόνηση για να πάνε σε ένα συγκεκριμένο αγώνα. Και όλα αυτά εξαρτώνται από τι? Από αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Εμείς βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα και λέμε, αχ, εντάξει, και τι έκανε, είναι πολύ δυνατός, είναι πολύ... Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους αθλητές αυτό το πράγμα. Και χρειάζεται πολύ προπόνηση, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική, έτσι.
Για να διοχετεύσεις τη δύναμη, είπατε δυνατός, και να την μεταπλάσεις σε ενέργεια, σε αλτικότητα, σε ταχύτητα.
Να σας πω κάτι. Από την άλλη βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Όσο σημαντική είναι η άσκηση και ο αθλητισμός. Βλέπουμε αυτό που βλέπουμε στα γήπεδα. Για μένα όμως ξέρουμε και διαβάζετε κι εσείς και γνωρίζουμε όλοι ότι η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα έχει τα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει σε όλους μας, στους γονείς, στους φορείς, στο κράτος να κάνει τι. Θα πρέπει να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Θα πρέπει τα παιδιά τι να κάνουν, να τα προωθήσουμε στην άσκηση, στον αθλητισμό, να τρέχουν, να παίζουν. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν.
Εσείς προς αθλητή ή αθλήτρια ή και πολίτη που αθλείται, γιατί είπαμε ότι όλα αυτά δεν αφορούν μόνο επαγγελματίες αθλητές, αφορούν και τον πολίτη που ασκείται. Mm-hmm. Εσείς λοιπόν σε κάποιον από όλες αυτές τις περιπτώσεις, κατηγορίες που η πνευματική του κατάσταση, η ψυχολογία του αν θέλετε, δεν τονωθεί για να πει αυτό το «πάμε μπορείς» με ισχυρό τρόπο, τι του συστήνεται για να τα καταφέρει?
Κοιτάξτε, μια έτσι πολύ βασική συμβουλή που δίνουμε είναι ότι θα πρέπει αυτό που κάνεις να σου αρέσει κιόλας. Το βασικό ποιο είναι? Να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Το δεύτερο βασικό ποιο είναι? Να ασχοληθούμε με κάτι στο οποίο αισθανόμαστε ότι είμαστε ικανοί. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές τι λέει ο άλλος, μ' αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Γιατί παίζει ποδόσφαιρο? Γιατί άμα το ρωτήσεις, παίζει καλά ποδόσφαιρο και γι' αυτό και δεν παίζει τένις. Έτσι. Γιατί όταν προσπάθησε να παίξει τένις δεν ήταν τόσο καλός. Οπότε θα ασχοληθεί με αυτό που θεωρεί τον εαυτό του ικανό. Είπαμε ότι θα πρέπει να του αρέσει. Έτσι. Και το άλλο ποιο.
Και αν αυτή η αγάπη, με συγχωρείτε, δεν είναι έμφυτη, να κατανοήσει την ευεργεσία που θα
ακριβώς
του παράσχει η άσκηση
και το περιβάλλον,
για να την αγαπήσει.
Ακριβώς, και το περιβάλλον. Εμείς οι γονείς δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά και το πρότυπο, διότι κυρίως το πρώτο πρότυπο που παίρνουν τα παιδιά ποιο είναι από τους γονείς. Μετά είναι το σχολείο, γυμναστές, καθηγητές, έτσι πάει η αλυσίδα. Το πρώτο είναι οι γονείς. Ο γονέας λοιπόν θα πρέπει να είναι πρότυπο. Πρότυπο τι σημαίνει? Θα πρέπει και ο γονέας να πηγαίνει, να περπατάει, να ασκηθεί, να κάνει. Γιατί? Διότι έχει περισσότερες πιθανότητες, γιατί πάντα με πιθανότητες μιλάμε, να τον αντιγράψει και το παιδί στο σπίτι. Οπότε γιατί, τι θα λέει το παιδί? Θα πει, κοίτα, ο μπαμπάς μου πηγαίνει και τρέχει. Α, οπότε είναι κάτι σημαντικό. Θα πρέπει μετά ο μπαμπάς να του πει, βρε Γιωργάκη, γιατί δεν πάμε να παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο? Γιατί δεν πάμε να παίξουμε λίγο μπάσκετ? Και να δούνε, να δούνε με τα παιδιά τι του αρέσει. Του αρέσει το μπάσκετ, του αρέσει το ποδόσφαιρο, κάτι θα του αρέσει, δεν μπορεί.
Και αν δεν ξέρουν ποδόσφαιρο, να πάνε να περπατήσουν ή να.
Ακριβώς. Να βγουν στο πάρκο. Ακριβώς. Να παίξουν.
Ναι.
Να βγουν στο πάρκο να παίξουν. Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Υπήρχε αλάνα, τα παιδιά ήταν έξω, παίζαν όλοι. Ήταν 4-5 ώρες εκτός και παίζανε. Κανείς δεν ήξερε που βρίσκονται. Αυτά παίζανε όμως, έτσι. Κινιόντουσαν. Υπήρχε κίνηση. Το ανθρώπινο σώμα έχει φτιαχτεί για να κινείται. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει όλοι να το κατανοήσουμε. Το σώμα μας είναι μια μηχανή που έχει φτιαχτεί για να κινείται. Δεν έχει φτιαχτεί ούτε για να κάθεται σε μια πολυθρόνα, ούτε για να κάθεται σε μια καρέκλα. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η εργασία έχει αλλάξει. Οι δουλειές έχουν αλλάξει. Και είμαστε όλοι αναγκασμένοι να καθόμαστε πολλές ώρες.
Η κοινωνία που ζούμε μας σωθεί να καθόμαστε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν οι τρόποι διαφυγής από αυτήν την πιεστική καθημερινότητα για να αθλούμαστε. Και όσοι το κάνουμε, το ξέρουμε πολύ καλά. Είστε καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας. Παρακαλώ πολύ, με το έμπειρο μάτι σας, το οποίο οθεί και η πανεπιστημιακή επιστημονική γνώση σας, ποιοι αθλητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες ή γενικότερα αθλητές τους θεωρείτε υποδειγματικούς με κριτήριο την ενισχυμένη αθλητική ψυχολογία, λοιπόν, αυτή που διδάσκετε εσείς. Παρακαλώ.
Κοιτάξτε, δεν θα μπω στη διαδικασία να ονοματίσω τους αθλητές αυτούς.
Όχι, αλλά αυτό θέλουμε. Αυτό το, είναι ανάγκη να το κάνετε. Γιατί είναι οικείες φυσιογνωμίες για όσους μας ακούν και θα κατανοήσουν τον τρόπο που.
Εγώ είμαι και λίγο πιο παλιός, οπότε οι νεότεροι μπορεί να μην τους ξέρουν καν.
Δεν έχει σημασία.
Αυτό που θα πω είναι ότι οι πολύ μεγάλοι αθλητές. Οι πάρα πολύ μεγάλοι αθλητές, μιλάμε για τον Μπελέ για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ήτανε, μιλάμε για τον Τζόρνταν στο μπάσκετ, έτσι. Ήταν αθλητές οι οποίοι βλέπουμε τώρα για παράδειγμα, υπάρχουν ταινίες, μπορούν τα παιδιά να τις δουν και οτιδήποτε, αυτοί που δεν γνωρίζουν το παρελθόν, έτσι. Ήταν αθλητές οι οποίοι ξεκίνησαν από πάρα πολύ χαμηλά, δεν είχαν κανένα ερέθισμα. Δεν είχαν τίποτα, έτσι. Το μοναδικό τους ερέθισμα ήταν μόνο ένα. Ήταν η αγάπη για το άθλημα.
Ναι, αλλά είχαν και εκστατικό ατόφιο ταλέντο, χάρισμα. Ιδιαίτερα ναι, ναι. Οι δύο που είπατε, Πελέ και Τζόρνταν. Αναφέρομαι σε αθλητές που ασκούν την αυτοπεποίθηση. Ποιοι είναι αυτοί?
Τι να πω τώρα.
Δώστε μας παραδείγματα.
Να σας πω κάτι. Για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα νεότερο στο τένις, έτσι. Που τον ξέρουμε, Τζόκοβιτς, για παράδειγμα. Ένας αθλητής πραγματικά υπόδειγμα και μπορούμε να το πούμε και πρότυπο για την αθλητική ψυχολογία. Έτσι. Βλέπεις τον αθλητή αυτό, ο οποίος θα μπει μέσα στο γήπεδο, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που μιλάει. Όταν τα πράγματα πάνε δύσκολα, διότι εκεί φαίνεται ο πραγματικός αθλητής, δεν το βάζει κάτω. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμα και όταν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, σε πολύ αρνητική θέση μπορούμε να πούμε, αυτός τι κάνει, προσπαθεί, δεν το βάζει κάτω. Να πω έναν άλλο στο τένις, γιατί μου αρέσει ιδιαίτερα το τένις, για παράδειγμα. Ο Ναδάλ. Ένα άλλο παράδειγμα. Έτσι. Βλέπετε αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι πραγματικά είναι αυτοί που δεν θα σταματήσουν ούτε λεπτό. Δεν θα το βάλουν κάτω. Θα δούμε βασικά κινήσεις, οι οποίες αν τους παρατηρήσουμε εκτός, βλέπουμε και μόνο από το πώς κινούνται μέσα στο γήπεδο αυτή την πολύ υψηλή αυτοπεποίθηση. Έτσι. Αυτό... Την πολύ υψηλή προσπάθεια.
Και θέλω να υπενθυμίσω και να διευκρινίσω αυτή τη στιγμή, στο όνομα όσων είπαμε λίγες στιγμές πριν, ότι αυτό δεν είναι γέννημα μόνο που είπατε για τον Ναδάλ ή τον Τζόκοβιτς, της αμυγός αθλητικής ικανότητάς τους, αλλά και είναι γέννημα αυτού του μπορούμε, αυτού του μπορείς που φωνάζουν μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή.
Μα να σας πω κάτι, ο αθλητισμός
είναι, έτσι.
Είναι η μοναδική δραστηριότητα, πραγματικά η μοναδική δραστηριότητα, αν κάτσουμε να το σκεφτούμε, η οποία από μόνη της ως δραστηριότητα μαθαίνει στα παιδιά και μετά στους αθλητές, αυτοί που θα ασχοληθούν επαγγελματικά και θα προχωρήσουν. Αλλά αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι είναι μια δραστηριότητα ο αθλητισμός που από μόνη της, χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα, χωρίς να σου δείξει κανένας τίποτα, χωρίς να σου πει κανένας τίποτα, μόνο η ίδια η δραστηριότητα σου μαθαίνει τι. Σου μαθαίνει την προσπάθεια. Έτσι. Τα παιδιά, όταν θα μπουν μέσα και θα παίξουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πείτε το όπως θέλετε, θα πρέπει να προσπαθήσουν. Διότι θα κατανοήσουν ότι αυτό που δεν προσπαθεί, αυτός που δεν προσπαθεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε από μόνος του τι ξεκινάει και λέει, κοίτα, άμα δεν τρέξω, δεν πρόκειται να πιάσω την μπάλα. Οπότε πρέπει να προσπαθήσει. Το δεύτερο που θα κάνει, τι θα είναι, τι θα τον μάθει η ίδια δραστηριότητα, έτσι. Θα τον μάθει να χάνει και να κερδίζει. Γιατί? Διότι όταν θα κερδίσει.
Ξέρετε, και αυτά είναι στοιχεία κοινωνικοποίησης, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά.
Αυτά είναι δεξιότητες ζωής. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα. Το να μάθεις να προσπαθείς, πρέπει να προσπαθείς όλη τη ζωή. Προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ. Το να μάθεις να χάνεις και να κερδίζεις, πάλι είναι μια δεξιότητα ζωής. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Βλέπουμε πολλούς αθλητές. Βλέπουμε, για παράδειγμα, παραδείγματα στον αθλητισμό και ομάδες που τι κάναν, κέρδισαν την πρώτη φορά. Βλέπουμε την ομάδα να πανηγυρίζει, να κάνει τρελά πάρτι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ξαφνικά πάμε στον επόμενο αγώνα. Τίποτα. Πάτος. Τίποτα. Γιατί? Διότι κανένας δεν τους έχει δείξει ότι, κοίταξε, η νίκη είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθεις και να κερδίζεις. Και όταν θα μάθεις να κερδίζεις, θα έρθει και η επόμενη νίκη, θα έρθει και η άλλη νίκη. Γιατί? Διότι η νίκη χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση. Η νίκη χρειάζεται πολλά άλλα πράγματα. Αλλά και να μάθεις και να χάνεις κιόλας είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Βλέπεις παιδάκια, για παράδειγμα, που τι κάνουνε, χάνουνε και αρχίζουν τα κλάματα και εκείνο και το άλλο και τα λοιπά. Και α, και δεν ξαναπαίζω και δεν ξανακάνω. Η ίδια η δραστηριότητα, λοιπόν, θα τους μάθει ότι ναι, έτσι είναι. Και θα κερδίζουμε και θα χάνουμε.
Και η ήττα μπορεί να γίνει θερμοκηπίδα αυτοκριτικής.
Ακριβώς, παράδειγμα. Θα μάθουμε από τα λάθη μας. Αυτό είναι το βασικό που λέμε. Χάσαμε. Τι πήγε στραβά, γιατί για να χάσουμε κάτι κάναμε.
Κύριε Κομούτε, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όσα μας λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Παρακαλώ πολύ δεσμεύομαι στο άμεσο μέλλον και σε βάθος χρόνου να συνεχίσουμε την ίδια συζήτηση, η οποία είναι ευεργετική για όσους μας ακούν. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Ευχαριστώ
πολύ. Εγώ σας περιμένω, να ξέρετε, στα Τρίκαλα, στο Εργαστήριο Ψυχολογίας του Αθλητισμού και της Ποιότητας Ζωής, να έρθετε να σας δείξουμε τι ακριβώς κάνουμε και να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Θα τα πούμε και στα Τρίκαλα. Και μπράβο σας, γιατί στα Τρίκαλα έχετε συγκροτήσει μια υποδειγματική πόλη με προϋποθέσεις επιβίωσης για πολίτες όλων των κατηγοριών.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ο Σπύρος Τσάμις, σας υποδέχομαι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Doom Spiro Goal. Άκουσαμε πριν τον κύριο Νίκο Κομούτο, καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Εύχομαι παρουσίες και διατυπώσεις όπως η δική του ήταν, πώς να το πούμε, η αποθέωση της συγκρότησης και της απλότητας μαζί, να μπαίνουν στις σχολικές τάξεις, να μιλούν στα παιδιά, γιατί διατυπώσεις όπως οι δικές του, παραλαμβάνω, με την συγκρότηση, το περιεχόμενο και την απλότητα παράλληλα, έτσι ώστε να γίνεται απολύτως κατανοητός σε συμπολίτες, παιδιά όλων των ηλικιών, είναι ευεργετικές αυτές οι διατυπώσεις, για την, το τονίσαμε και στη συζήτηση μαζί του, για την κοινωνικοποίησή τους. Κυρία Δεμπεγιώτου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα και ξεκινώ με εσάς, δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί είστε το υπόδειγμα της υπερκινητικής. Με την κυρία Δεμπεγιώτη θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Να θυμίσω ότι από τις 9.30 στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας άρχισε εκδήλωση με όλες τις διαστάσεις συνεδρίου, όπως σας είπα και πριν, για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Διοργανώτρια η FIFA, συμπράττει η ΕΠΟ. Η εκδήλωση τιτλοφορείται «Προώθηση του γυναικείου ποδοσφαίρου». Εκδήλωση με σκοπιμότητα ύπαρξης στην Ελλάδα, βεβαίως, στη χώρα μας όπου το γυναικείο ποδόσφαιρο ψάχνει την καθιέρωσή του. Σκεφτείτε σε πόσες εκφάνσεις της δημόσιας ζωής της γυναικείας παρουσίας στη χώρα μας αναζητείτε, διεκδικείτε η νομοποίηση, η χειραφέτηση εντός και εκτός αθλητισμού. Είναι ώρα λοιπόν να μιλήσουμε μαζί της. Είναι μια πολυδιάστατη παρουσία. Είναι προπονήτρια στην ομάδα της Μικτής Πειραιά για παίκτες K15 κάτω των 15 ετών. Προπονήτρια τερματοφυλάκων σε ανδρική ομάδα στην ομάδα της Ελλάδας Ποντίων. Στην ομάδα της Ελλάδας Ποντίων, βεβαίως. Και προπονεί και αγόρια κάτω των 10 και κάτω των 12 ετών τη σχολή του Ολυμπιακού στην Ελευσίνα. Σμαράγδα Δεμπεγιώτου. Κυρία Δεμπεγιώτου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα και ξεκινώ με εσάς, δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί είστε το υπόδειγμα της υπερκινητικής και δημιουργικής γυναίκας. Είπα και πριν, προπονήτρια τερματοφυλάκων ανδρικής ομάδας της Ελλάδας Ποντίων. Δεν θα έπρεπε να το τονίζω ανδρικής ομάδας, αν ζούσα στην Σουηδία ή στην Αγγλία. Θα το έλεγα, χωρίς ιδιαίτερη έμφαση, όμως εδώ στην Ελλάδα πρέπει να το πούμε αυτό. Προπονήτρια μικτής K15 της μικτής ομάδας του Πειραιά και προπονήτρια αγοριών K10, K12, κάτω των 10 και κάτω των 12 ετών, σχολή του Ολυμπιακού στην Ελευσίνα.
Ναι, ναι, σωστά.
Σήμερα λοιπόν γίνεται και η εκδήλωση υπό την επίβλεψη της FIFA σε συνεργασία με την ΕΠΟ για την προώθηση του γυναικείου ποδοσφαίρου. Θα μπω στην ουσία. Γιατί το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν έχει τη θέση που το αξίζει στην ελληνική κοινωνία?
Στην χώρα μας, όπως και στους περισσότερους τομείς, είμαστε αρκετά βήματα πίσω συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερο είναι θέμα νοοτροπίας, εκπαίδευσης από τις μικρές ηλικίες. Γενικότερα, η θέση της γυναίκας στη χώρα μας δεν είναι αυτή που αρμόζει. Πόσο μάλλον στον αθλητισμό, που η γενική εικόνα σε συνειδήσεις όλων των Ελλήνων είναι ότι περισσότερο οι άντρες ασχολούνται με τα αθλήματα όλων των ειδών. Το ποδόσφαιρο ιδιαίτερα είναι ένα λαοφιλές άθλημα. Στη χώρα μας είχαμε συνηθίσει και ο φιλάθλος κόσμος και οι παράγοντες και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές να είναι από το αντρικό φύλο.
Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από όσους μας ακούν, και αυτό το έχω λάβει από μηνύματα, από διατυπώσεις ακροατών σε βάθος χρόνου, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει Εθνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών. Οι γυναικοκτονίες καλπάζουν. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι αυτό εξηγεί το γιατί.
Ναι, δυστυχώς στη χώρα μας η προβολή του αθλήματος είναι πολύ περιορισμένη. Και να σας πω γιατί. Από το 1990 υπάρχει Πρωτάθλημα Γυναικών Ποδοσφαίρου. Αρχικά σε μία κατηγορία, μετά σε δύο, τώρα σε τρεις. Πρωταθλήματα K17, μεικτές ομάδες. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα πράγματα πάνω από 35 χρόνια. Αυτό δυστυχώς όμως το συγκεκριμένο άθλημα δεν τυχαίνει την ίδια προβολή όπως και τα αντρικά αθλήματα. Όπως και σε άλλα αθλήματα έτσι, ομαδικά γυναικών, που είναι πιο περιορισμένης προβολής. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο γυναικών δεν υπάρχει καμία προβολή και ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Το γνωρίζουν ουσιαστικά οι άνθρωποι που παραβρίσκονται στα γήπεδα και πλέον, ας πούμε, σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο πάντα υπάρχει μια γυναικεία παρουσία. Οπότε το γνωρίζουν λίγοι και συγκεκριμένοι αυτοί που ασχολούνται πραγματικά με το άθλημα του ποδοσφαίρου σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχει κάποια γυναικεία ομάδα και που όντως πραγματικά γνωρίζουν ότι εκεί, ας πούμε, ανθεί το άθλημά τους. Σαν προβολή όμως και από αλλιώτερα από τον τύπο από τις εφημερίδες και κυρίως από την τηλεόραση έτσι, και τώρα από το διαδίκτυο είναι πολύ περιορισμένη. Γι' αυτό και δεν το γνωρίζουν. Φανταστείτε ότι υπάρχει εθνική ομάδα.
Αυτό συνέβαινε, με συγχωρείτε, και προδιαδικτύου και το διαδίκτυο ήδη το προωθεί όχι όπως θα έπρεπε. Αυτό είναι αλήθεια. Το βεβαιώνω εγώ ως δημοσιογράφος. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει καταχωρηθεί στη συνείδηση, επειδή, και παρακαλώ το θέτω υπό την κρίση σας, δεν το δέχεται. Ο άντρας είναι άντρας, είναι ανδρείος στη σκέψη και στην ψυχή, ότι είναι... μπορεί η γυναίκα να παίξει με ισότιμο τρόπο ποδόσφαιρο. Είμαστε να μιλήσουμε καθαρά, μήπως μπορέσουμε και κατανοήσουμε για να βελτιωθούμε και να διορθωθούμε. Είμαστε πατριαρχική κοινωνία, δεν θα μείνω στην επίσημη διατύπωση πατριαρχική κοινωνία. Είμαστε οπισθοδρομική κοινωνία, ε?
Είμαστε, ναι, είμαστε. Είμαστε έτυφωτος συγκριτικά με την οτροπία που έχουν οι άλλοι λαοί και πώς μεγαλώνουν και τις επόμενες γενιές. Αυτή τη στιγμή οι άντρες είναι σαν να είναι μια κατάκτηση των γυναικών. Όλα τα αθλήματα και κυρίως το ποδόσφαιρο που ήταν πιο αντεοκρατούμενο είναι σαν μια κατάκτηση. Αυτό το πράγμα για να το δεχτούν κάποιοι χρειάζεται χρόνος. Ο χρόνος όμως που χρειάζεται και στην εκπαίδευση και στην προβολή για να μπει καλά στις συνειδήσεις όλης της κοινωνίας μας ότι εξίσου καλά μπορούν να παίξουν και οι γυναίκες ποδόσφαιρο. Για να καταλάβετε έτσι, μια γυναίκα που θα την πετύχει κάποιος σε ένα γήπεδο μιας νεαρής ηλικίας, πρώτα ξεκινάει η εικόνα σαν αμφισβήτηση για να δούμε αυτή η παίκτρια, το κοριτσάκι ή η γυναίκα ξέρει ποδόσφαιρο, μπορεί να κάνει βασικά πράγματα. Οπότε ούτως ή άλλως όλες οι γυναικές παρουσίες μέσα στα γήπεδα ξεκινάνε με μείον, ξεκινάνε με μια αμφισβήτηση. Πρέπει πρώτα να αποδείξουν ότι γνωρίζουν, ότι έχουν γνώση, ότι μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα του ποδοσφαίρου και στον αγωνιστικό χώρο και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, οι προπονήτρες ή οι παράγοντες, και μετά να την δεχτούν. Σίγουρα έχουμε κάνει βήματα και έχουν αλλάξει.
Με συγχωρείτε, αυτό, αν γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, είναι θεμητό. Δηλαδή, θα πρέπει να βεβαιωθεί ο προπονητής ή η προπονήτρια ότι το κορίτσι κάνει για ποδόσφαιρο. Αυτό, αν γίνεται με πιεστικό τρόπο, δεν είναι αποδεκτό. Αν όμως γίνεται με εύσχυμο τρόπο, είναι θεμητό. Δηλαδή, πρέπει να δούμε την αξία του κοριτσιού.
Ναι, ναι, οι περισσότεροι που εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο, δηλαδή προπονητές, παράγοντες κτλ. Κτλ. Έτσι, πραγματικά γνωρίζουν ότι όντως οι γυναίκες μπορούν να παίξουν μπάλα, ότι οι γυναίκες προπονήτριες ποδοσφαίρου είναι άξιες και ικανές εξίσου με τους άντρες. Και αυτό είναι θέμα πραγματικά ανθρώπου και χαρακτήρα και γνώσεων και πολύ ιδιαίτερα για τον κάθε άνθρωπο. Από εκεί και πέρα, εγώ μιλάω για την κοινή γνώμη, βλέποντας κάτι το οποίο είναι άγνωστο, βλέποντας έναν αγώνα στην τηλεόραση, βλέποντας μια γυναικεία παρουσία. Μια ποδοσφαιρική ομάδα στο γήπεδο να αγωνίζεται με μια άλλη γυναικεία ομάδα και μετά από αυτό το παιχνίδι θα υπάρχει ένα αντρικό αγώνα ποδοσφαίρου. Έτσι. Εκεί υπάρχει μια πρώτη ιδέα αμφισβήτηση για να δούμε, ξέρουν, για να δούμε, μπορούν, για να δούμε τι θα κάνουμε.
Προπονείται, το είπα και πριν, τερματοφύλακες σε ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου την Ελλάδα Ποντίων.
Ναι, ναι.
Οι άνδρες που προπονείται, παρατηρείτε στη συμπεριφορά τους το ίδιο σύμπτωμα για το γυναικείο ποδόσφαιρο? Ειλικρινά, παρακαλώ.
Όχι. Στην δικιά μου ομάδα που είμαι, η συνεργασία μου με όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί πέρα από τους τερματοφύλακες που προπονώ εγώ, η παρουσία μου και στους αγώνες και στις προπονήσεις είναι αυτό σύνολο των παικτών, έτσι με βλέπουν. Στην αρχή μπορεί να εθνιδιάστηκαν, εμένα δεν μου δείξαν κάτι. Στην πορεία όμως και αμέσως από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησαν οι προπονήσεις, δεν είδα καμία αμφισβήτηση. Γιατί τελικά το πρόβλημα περισσότερο στη χώρα μας είναι στο μυαλό, δεν είναι στην ουσία. Κάποιος δηλαδή πραγματικά που μπορεί να παραβρεθεί σε έναν χώρο ανδροκρατούμενο και μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα και να δουλέψει. Δεν υπάρχει μεταμφισβήτηση ή κάτι άλλο. Εμένα οι άντρες στο σωματείο αυτό με αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο σεβασμό και καταλαβαίνω ότι έχω γνώσεις. Δεν έχουν αμφισβητήσει ποτέ τίποτα από τις ικανότητές μου. Ακούνε, είναι πειθαρχημένοι και κάνουν κατά γράμμα ότι πραγματικά τις εντολές και τις ασκήσεις πραγματικά τις εκτελούν κατά γράμμα οτιδήποτε του λέω χωρίς αμφισβήτηση.
Έχετε παίξει ποδόσφαιρο και ήσασταν δερματοφύλακας.
Ναι.
Καλά θυμάμαι. Λοιπόν, θέλω να υπογράψουμε τη συζήτησή μας και δεσμεύομαι να τη συνεχίσουμε στο άμεσο μέλλον, γιατί είναι πολύ σημαντικά όσα ήδη μας είπατε. Έχετε προπονείτε νέα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο. Τα κορίτσια αυτά ενηλικιώνονται σε μια κοινωνία, όπως είπαμε πριν, που οι γυναικοκτονίες καλπάζουν. Που η γυναίκα στην εποχή μας, της δυσάρεστης έκπληξης, παλεύει για την χειραφέτησή της, λες και είμαστε στο μεσαίωνα ακόμα στην Ελλάδα. Τα νέα κορίτσια δίπλα σας τι λένε, η ψυχολογία τους παραπέμπει σε μια αισιόδοξη πορεία ζωής, νιώθουν την αμφισβήτηση, νιώθουν ανασφάλεια?
Όχι, το αντίθετο, τα κορίτσια πραγματικά επειδή είναι σε ένα καλό περιβάλλον και τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και προσέχουμε να πάρουν τις βάσεις τόσο στον τομέα της συμπεριφοράς να γίνουν σωστές αθλήτριες και στην οτροπία και στον τρόπο λειτουργίας, όσο και να πάρουν πραγματικά τις βάσεις μες στον αγωνιστικό χώρο με τα πράγματα που πρέπει να μάθουν σε αυτές τις ηλικίες, έτσι, και να προπονηθούν καλύτερα.
Ως πολίτες του αύριο είναι αισιόδοξες?
Είναι αισιόδοξες, ναι. Όλη μας η δουλειά ουσιαστικά και όλες μας οι ελπίδες είναι στα χαμόγελα αυτών των νεαρών κοριτσιών που ελπίζουμε όλοι να αλλάξουν πολύ τα δεδομένα στη χώρα μας. Να έχουν περισσότερο εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να έχουν προσωπικότητα, να μπορέσουν να επιβληθούν ακόμα και σε χώρους που είναι μειονότητα ο γυναικείος πληθυσμός, με καλύτερες προϋποθέσεις από ό,τι στη δικιά μου εποχή.
Τις βλέπετε αποφασισμένες αυτές τις κοπέλες δίπλα σας που παίζουν ποδόσφαιρο να το κάνουν μελλοντικά?
Αρκετές ναι. Τα υπόλοιπα πράγματα εξαρτώνται από την πορεία, από τους προπονητές που θα συναντήσουν στην πορεία τους, από την οικογένειά τους, από τα βιώματά τους, από το περιβάλλον τους, τις παρέες τους, στον υπόλοιπο κοινωνικό περίγυρο και αργότερα μελλοντικά στο χώρο εργασίας τους. Θεωρώ όμως ότι οι νεότερες γενιές, όπως και οι γονείς των νεότερων κοριτσιών, έχουν σίγουρα κάνει βήματα μπροστά.
Ναι, βεβαιώνω και εγώ γι' αυτό. Βεβαίως, έτσι είναι. Βεβαιώνω και εγώ γι' αυτό από την επικοινωνία που έχω με γονείς, ότι υπάρχει μια σκέψη ικανή να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα.
Ακριβώς, ναι. Και επίσης στους αγωνιστικούς χώρους και οι παράγοντες και οι προπονητές, οι άντρες, επειδή πλέον έχουν αρκετά έντονη την παρουσία κοριτσιών να παίζουν ποδόσφαιρο και μεγαλύτερων γυναικών, γιατί πλέον παντού σε όλα τα γήπεδα θα βρουν μια γυναικεία παρουσία, είτε να παίζει ποδόσφαιρο, είτε να είναι προπονήτρια, είτε να είναι παράγοντας, ακόμα και γονείς, έτσι. Αλλάζει σιγά σιγά αυτό και το δέχονται πολύ περισσότερο. Το θεωρούν δεδομένο και φυσιολογικό. Όπως και στα σχολεία, στους σχολικούς αγώνες, που πλέον το άθλημα του ποδοσφαίρου αφορά και τα κορίτσια. Ενώ παλιότερα, πριν μερικές δεκαετίες, μόνο βόλεϊ, μπάσκετ και άλλα αθλήματα ήταν στους σχολικούς αγώνες τα εσωτερικά πρωταθλήματα. Τώρα πλέον υπάρχει και το ποδόσφαιρο και αυτό το επέβαλαν από το εξωτερικό η UEFA και στη χώρα μας. Άσχετα αν και εμείς σαν χώρα καθυστερημένα λειτουργούμε συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, βλέπω ότι γίνονται βήματα που αλλάζουν και την νοοτροπία και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αμφισβήτηση, οπότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τις επόμενες γενιές.
Μακάρι λοιπόν να εξυγχρονιστούμε έξω και εργοπορημένοι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Σιγά πουθά και ποιος θα μετά κι άμα δε ποτέ του και μισώ βάζω το καπέλο μου το έτσι και το θέλω μου ρεζέρβα στο κάπο κι ας λένε να κυφωθώ που έχει ένα ποπό κι ούτε σπίτι ούτε θεό κανένα δε φοβάται η σουλτάνα η ποπό. Και σιγά τα αυγά κι οι συγγενείς που ούτε ένα τους έφτυνε κανείς κι μετά κι τέος και η νυν αρχηγή και ράσα πλακωθήκανε στη μάσα κι έχω έρθει στο αμήν κι ας λένε ένα κυποπό που έχει ένα ποπό κι ούτε σπίτι ούτε θεό κανένα δε φοβάται η σουλτάνα η ποπό. Και δεν πανάει η κοινωνία η ξεφύλα, κι ούτε που να έχω μεγάλη μου σκασίλα. Σιγά που θα ξανά την ίδια την πιπίλα, σιγά τα μούτρα που θα βάλω χαβαλέ. Σιγά καλέ την κοινωνία μαμά μία, εσύ κι αυτή με καταδύσατε καμία. Με μια κλωτσιά από τα φτύκια στα θρανία, παλιό ρεζίλο και ομάδα κουρελέ. Και σιγά που θα με το θα του κάθε κερατά. Κι άμα δε μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να κυφωθώ που έχει ένα ποπό, κι ούτε σπίτι ούτε θεό, κανένα δε φοβάει σου, κανένα δε φοβάει. Κοίτα ρε που μου σκάσε γαμπρός, σκανταλιάρης και πρωθυπουργός. Κι άντε ρε που θα, μαζεύτη μαγιά σου τα μισά δικά σου και τα ρέστα παγωτά. Κι ας λένε ένα κύφοφο που έχει ένα ποπό, κι ούτε σπίτι ούτε θεό, κανένα δεν φοβάται η σουλτάνα η φοφό. Και δεν πανάει η κοινωνία η ξεφύλα, κι ούτε που να εγώ μεγάλη μου σκασίλα. Σιγά που θα ξανά την ίδια την πιπίλα, σιγά τα μούτρα που τα βάλω χαβαλέ. Σιγά καλέ την κοινωνία μαμά μία, εσύ κι αυτή με καταντήσατε καμία. Με μια κλωτσιά από τα φτύκια στα φρανία, παλιό ρεζίλο και αμάδα κουρελέ.
Δεν χρειάζονται τυπικές αφορμές για να κάνουμε συζητήσεις όπως αυτές που είχαμε πριν, τόσο με τον κύριο Νίκο Κομούτο, τον καθηγητή αθλητικής ψυχολογίας, όσο και με την προπονήτρια που ακούσαμε πριν, την προπονήτρια σε περισσότερες από μία ομάδες γυναικείες και ανδρικές. Όμως υπάρχει σήμερα και μία τυπική αφορμή. Υπενθυμίζω από τις 9.30 βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δημοτικό Στάδιο της Γλυφάδας η εκδήλωση με τις διαστάσεις, όπως τόνισα και πριν, της συνεδρίου για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Διοργανώτρια η FIFA, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συμβάλλει η ΕΠΟ. Η εκδήλωση τιτλοφορείται «Προώθηση του γυναικείου ποδοσφαίρου», και αυτό είναι κέρια διατύπωση για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Ο κύριος Αλέξανδρος Κατικαρίδης είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας Γυναικών του Ποδοσφαίρου. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να τον συναντήσουμε. Κύριε Κατικαρίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Σήμερα λοιπόν Παγκόσμια Μέρα των Γυναικών. Σήμερα έχει ξεκινήσει ήδη η εκδήλωση, το συνέδριο, μπορούμε να το πούμε και αθλητικό συνέδριο, για την προώθηση του γυναικείου ποδοσφαίρου στη χώρα μας, με την εποπτεία της FIFA και τη συνεργασία της ΕΠΟ. Είστε προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών. Το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, μπαίνω κατευθείαν στην ουσία, ποιο είναι?
Ερώτηση η οποία σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Αν το πάρουμε συγκριτικά με το παρελθόν, θα πω ότι έχουν γίνει βήματα προόδου εμφανέστατα. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς κάνουμε βήματα και ότι όλα τα υπόλοιπα κράτη γύρω μας κάνουν άλματα.
Άλματα, αυτό είναι
έχουν
αλήθεια.
Έχουν γίνει άλματα.
Ναι.
Βήματα γίνονται μπροστά, δεν μπορώ να πω το αντίθετο.
Και αυτό το κατανοεί κανείς, με συγχωρείτε, όχι μόνο για τη θέση που έχει το ποδόσφαιρο των γυναικών στη χώρα μας και στο εξωτερικό, στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού, αλλά και γενικότερα για τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία σε συγκριτικά με κοινωνίες του εξωτερικού.
Εντάξει, και αυτό έχει βελτιωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Θεωρώ ότι η γυναίκα παίρνει σιγά σιγά τη θέση που της αξίζει. Έτσι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση. Η γυναίκα με ικανότητες πρέπει να παίρνει πραγματικά τη θέση που της αξίζει και θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται πλέον τελείως διαφορετικά. Και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν ευνοϊκοί όροι για να καταλάβει κάποια γυναίκα κάποια θέση. Και είναι πολύ καλό. Αλλά πάντα εγώ θα πω ότι να προχωράει όποιος πραγματικά και όποια έχει αξία. Όσον αφορά την εφαρμογή λειτουργεί στο ποδόσφαιρο γυναικών, θα πω ότι πλέον γυναίκες τελεχώνουν αρκετά το ποδόσφαιρο γυναικών και θα πρέπει. Και όσον αφορά τη συμμετοχή όμως των αθλητριών στο ποδόσφαιρο γυναικών, το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε και το οποίο μας εμποδίζει να κάνουμε τα άλματα που είπαμε πριν ότι κάνουν τα περισσότερα κράτη γύρω μας, είναι ότι υπάρχει πολύ μικρή συμμετοχή σε σχέση με τον αθλητισμό ποδοσφαίρου γυναικών στο εξωτερικό. Δηλαδή θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των κοριτσιών κυρίως τα οποία συμμετέχουν στο ποδοσφαίρο γυναικών, τα οποία πρέπει να ασχοληθούν από πολύ μικρή ηλικία, όπως ακριβώς ασχολούνται και τα αγόρια, δηλαδή να περάσουν από τη διαδικασία της
διδασκαλίας. Συγγνώμη, κύριε Κατηγαρίδη, συμπολίτη, κύριε Κατηγαρίδη, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών, η μέση ελληνική οικογένεια, η πλειοψηφία των γονέων, αν τους πεις το κορίτσι σου που είναι 10 χρονών ή 15 χρονών μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, θα αντιδράσουν και θα πούν ποδόσφαιρο το κορίτσι.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Όχι, πλέον έχει αλλάξει αυτό.
Όχι, δεν έχει αλλάξει, Δεν έχει αλλάξει το βαθμό που θα θέλαμε.
Θα σας πω, σίγουρα όχι. Εννοείται. Αυτό είναι θέμα όχι μόνο της Ελλάδας, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Απλά τα κράτη, τα περισσότερα, τα οποία είναι αναπτυγμένα αθλητικά και έχουν σωστή και δομημένη αθλητική εκπαίδευση μέσα από τα σχολεία, δεν κάνετε τις διακρίσεις από τα σχολεία.
Οπότε, αλλά αναφέρουμε στην ελληνική κοινωνία και αυτό είναι ένα σύμπτωμα.
Στην ελληνική κοινωνία, θα σας πω, επειδή έχω σχέση με το αντικείμενο, όχι μόνο την Εθνική Ομάδα, με το ποδόσφαιρο γυναικών συνολικά, βλέπω ότι υπάρχουν πλέον μεγάλος αριθμός κοριτσιών νεαρών, οι οποίες συμμετέχουν σε ακαδημίες, που παλαιότερα δεν γινόταν ποτέ. Δημιουργούνται ακαδημίες κοριτσιών και ο αριθμός είναι μεγάλος και πάρα πολλοί με βρίσκουν μέσω κοινωνικής δικτύωσης γονείς, μου κάνουν ερωτήσεις και ενδιαφέρονται και τους κατευθύνω να ασχοληθεί το παιδί τους. Αυτό δεν γινόταν ποτέ στο παρελθόν. Δηλαδή υπάρχει πλέον άλλη οπτική ακόμα και από την ελληνική οικογένεια. Είμαστε ακόμα πίσω, όπως το λέτε, αλλά έχουν γίνει και σε αυτά σημαντικά βήματα προόδου και έχει βοηθήσει πολύ προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και από την ΕΡΤ και από τα υπόλοιπα κανάλια.
Μακάρι και αυτά που λέτε, ξέρετε, επειδή είστε προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών, είναι επιχείρημα για να πιστέψουμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα.
Ναι.
Εθνική Ομάδα λοιπόν Ποδοσφαίρου Γυναικών, τον Απρίλιο υπάρχει διεθνής διοργάνωση.
Είναι το Women's Nations League. Είναι το τουρνά το οποίο είναι ίδιο με τις άντρες, το οποίο σε βοηθάει αναλόγως τη θέση που θα πάρεις να έχεις ευνοϊκή μεταχείριση ή κλήρωση σε σχέση με τα επερχόμενα τουρνουά. Οι αντίπαλοι μας είναι η Τουρκία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Έχουμε ήδη παίξει με την Τουρκία. Η Σλοβενία είναι η Ιρλανδία. Είναι αυτό το τουρνά που τρέχει αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο. Έτσι, είναι Απρίλιο και υπάρχουν αγώνες τον Μάιο και Ιούνιο. Είναι τουρνουά το οποίο συμμετέχουμε αυτή τη φορά σε ανώτερη κατηγορία, στη Λίγκα Β. Και οι επερχόμενοι αγώνες, οι επόμενοι, είναι τον Απρίλιο, εκτός έδρας και εκτός έδρας με την Ιρλανδία.
Με κριτήριο την ικανότητα, ποδοσφαιρική ικανότητα, το ταλέντο των παικτριών που έχετε στα χέρια σας, τρέφουμε βάσιμες ελπίδες διάκρισης?
Ναι, αυτό ήδη υπάρχει. Κάτι οξύμορο για την ελληνική πραγματικότητα σε σχέση όσον αφορά την εθνική ομάδα και το επίπεδο το πραγματικό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όσοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο γυναικών, όσοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, το κατανοούν βλέποντας παιχνίδια της εθνικής και αντίστοιχα του εθνικού πρωταθλήματος. Είναι μια τεράστια κουβέντα. Έχει βελτιωθεί το πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα, το επίπεδο του πρωταθλήματος βοηθάει και την εθνική ομάδα. Πλην όμως σε αυτή την κατηγορία που αγωνιζόμαστε εμείς και σε αυτό το επίπεδο. Και επειδή πλέον γνωρίζουν ότι η εθνική Ελλάδος είναι καλή ομάδα και αντιμετωπίζεται πλέον σαν μια καλή ομάδα, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις και στις εντάσεις απαιτούμενες σε αυτή την κατηγορία, το οποίο προσπαθούμε να το διαχειριστούμε στις λίγες μέρες με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας, πάντα που βοηθάει πάρα πολύ, ώστε παίκτριες οι οποίες προέρχονται από το πρωτάθλημα, το οποίο είναι σχετικά χαμηλών εντάσσεων σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε, να τις φέρουμε γρήγορα σε ρυθμό, να μπορούμε να ανταπεξέλθουν και τακτικά όσον αφορά και τις φυσικές ικανότητες όσο μπορούμε σε αυτό το επίπεδο.
Συμπέρασμα, η εθνική ομάδα που έχετε στα χέρια σας μπορεί να διακριθεί τώρα, το National League?
Εμείς έχουμε ήδη διακριθεί, έτσι ούτως ή άλλως έχουν ξεπεράσει τα όρια τους τα κορίτσια σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο.
Το γνωρίζω, γι' αυτό λέω, μπορεί να κάνετε κάτι παραπάνω.
Εγώ το θέμα μου, το μεγάλο, το οποίο είναι γενικά του Έλληνα ποδοσφαιριστή και ποδοσφαιρίστρια, είναι το να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, το να παίξει χωρίς φόβο. Το ότι ανεβαίνω ένα επίπεδο το οποίο δεν ήμουν ποτέ δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να
αντιμετωπίσω. Όσο μάλλον η γυναίκα παίκτρια, με συγχωρείτε, που παλεύει για τη χειραφέτησή της.
Ναι, είναι αυτό και είναι και οι ιδιότητες που έχει σαν φίλο η γυναίκα, που είναι πιο ευφυής από εμάς. Αυτό είναι ξεκάθαρο από το αντρικό φίλο. Πλην όμως συναισθηματικά Η ισορροπία είναι το ζητούμενο και αυτό είναι στο πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν πρέπει μόνο να είσαι τακτικά έτοιμος και να έχεις την τέλεια στρατηγική. Πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς και διάφορα συναισθήματα που προκαλεί το υψηλό επίπεδο όταν απέναντί σου έχεις επαγγελματίες, ποδοσφαιρίστες και ένα κοινό γεμάτο γήπεδο το οποίο ουρλιάζει, το οποίο δεν είναι συνηθισμένα τα κατά
παιδιά. Οι παίκτες λοιπόν της αθλητικής που έχετε στα χέρια σας, τα έχουν αυτά ή τα αναπτύσσουν αυτά?
Έχουν αποδείξει ότι υπάρχει, αλλά όπως έχει αποδειχτεί σε πολλά παιχνίδια υψηλού επίπεδου, ότι υπάρχει έλλειμμα σε αυτό. Προσπαθούμε τις λίγες μέρες που έχουμε να τις τονώνουμε την αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους και στις ομάδες τους και να φαίνεται στο παιχνίδι τους. Γιατί το ότι έχω αυτοπεποίθηση και θάρρος φαίνεται από την αγωνιστική μου συμπεριφορά. Έτσι. Και βλέποντας αγώνες πρωταθλήματος, κατανοείς αρκετά πράγματα. Εμείς σε λίγες αυτές μέρες, το κύριο θέμα πλέον για μένα δεν είναι το τακτικό κομμάτι, το οποίο αποδεδειγμένα έχει πετύχει πάρα πολλές φορές. Είναι το να κατανοήσουν ότι μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να αντιμετωπίσουν επαγγελματίες, ποδοσφαιρίστες, χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο. Γιατί ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος. Αυτός μας είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος μας μέσα στο γήπεδο και παντού.
Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε και θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί όλα όσα μας είπατε λειτουργούν και ως ενθαρρυντικό μήνυμα για το μέλλον του ποδοσφαίρου, της ελληνικής κοινωνίας και της θέσης των γυναικών σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Παγκόσμια μέρα της γυναίκας, ζεστή καλημέρα σε κυρίες κάθε ηλικίας εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπορ. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο, ο Κώστας Παλιός ρυθμίσε τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, ραντεβού αύριο, αύριο όμως όχι τη γνωστή μας ώρα. Αύριο το ραντεβού της εκπομπής του Μσυρογκόλ με εσάς είναι στις 10.30 και όχι στις 11. Γίνεται μετατροπή του προγράμματος Σέρα Σπορ λόγω των μεταδόσεων των ποδοσφαιρικών παιχνιδιών που θα αρχίσουν στις 12 παρατέταρτο. Αύριο λοιπόν θα τα πούμε στις 10.30. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή που στάνει και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κούνια για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Αυτή η γυναίκα σπίτι σου, που έχεις για ισοβητή σου, που έχεις για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, γέλλοντας θα φεθεί στα μπλε το φως της μέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί ομορφιά. Να φω.